สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีต่างๆสำหรับการเดินทางกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับคำศัพท์คำแรกของวันนี้ accommodation ที่สะกด a c c o m m d a t i o n accommodation หมายถึงที่พักในระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นโฮเทลโฮสเทลวิลล่ารีสอร์ทหรือบังกะโลและอื่นๆอีกมากมายนะคะที่อเมริกาบางแห่งก็ใช้คำว่าLodging ที่สะกด L O D G I N G Lodging แปลว่าที่พักในระหว่างการเดินทางเหมือนกันค่ะเวลาตั้งคำถามเกี่ยวกับที่พักเราจะถามว่า Where are you staying หรือ Do you have accommodation โดยเราจะตอบว่า I have accommodation in a local hotel หรือจะตอบว่าI am staying in the hotel near city center ก็ได้ค่ะคำต่อไป itinerary หรือเอกสารแผนการเดินทางซึ่งจะระบุจุดหมายปลายทางและกิจกรรมต่างๆโดยเราอาจใช้คำว่า travel plans หรือ travel arrangements ก็ได้นะคะเวลาที่เราจะถามใครเกี่ยวกับแผนการเดินทางเราจะใช้คำถามว่าWhat are your plans for your trip to Thailand? หรือ What is on your itinerary for your trip in Thailand? เราจะตอบว่า Our itinerary includes a trip to Chiang Rai. หรือ We are planning an itinerary to visit the north of Thailand. คำถัดไป Reservation หมายถึงการจองบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจองที่พักจองโต๊ะในร้านอาหารหรือจองทัวร์ต่างๆโดยเราอาจใช้คำว่า booking แทนก็ได้นะคะเวลาตั้งคำถามเกี่ยวกับการจองเราอาจถามว่า do you have a reservation หรือ have you made a reservation do I need a reservation หรือ can I make a reservation ถ้าพนักงานถามว่าคุณได้จองโต๊ะไว้หรือเปล่าสามารถตอบได้ว่าI have a reservation for 8 o'clock under the name of John. และถ้าเราต้องการจองโต๊ะที่ร้านอาหารสามารถพูดว่า I would like to make a reservation for tomorrow night for 6 people. คำต่อไปนะคะ Currency C-U-R-R-E-N-C-Y Currency หรือค่าเงินในประเทศนั้นๆถ้าเราต้องการแลกเงินเราอาจพูดว่า I need to change my money to the local currency ถ้าจะถามว่าประเทศไทยใช้ค่าเงินแบบไหน What is the currency in Thailand คำว่า fair F A R E fair หมายถึงค่าโดยสารไม่ว่าจะเป็น bus fare ค่าโดยสารรถประจำทาง plane fare ค่าโดยสารเครื่องบินหรือ train fareค่าโดยสารรถไฟเวลาถามถึงค่าโดยสารเราอาจใช้คำถามว่า How much is the plane fare to Thailand? หรือถ้าเป็นประโยคบอกเล่าก็อาจจะพูดว่า The train fare from Bangkok to Phuket is very expensive. ค่ารถไฟจากกรุงเทพไปภูเก็ตมีราคาแพงมากคำต่อไป Luggage L U G G A G E luggage หมายถึงสัมภาระในการเดินทางซึ่งเราอาจใช้คำว่า baggage ที่สะกด B A G G A G E baggage แทนก็ได้นะคะเวลาที่เราจะถามเกี่ยวกับสัมภาระเราอาจถามว่า What is the weight limit on luggage for this flight?หรือน้ำหนักจำกัดของสัมภาระสำหรับสายการบินนี้อยู่ที่เท่าไหร่ Do you have any luggage? คุณมีสัมภาระมาด้วยหรือเปล่าหรือ How many luggages are you bringing on your trip? คุณเอากระเป๋าเดินทางมากี่ใบและนี่ก็เป็นคำศัพท์ที่พบเห็นกันบ่อยๆในการเดินทางนะคะติดตามรับฟังการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะโดยในวันนี้จะเสนอคำศัพท์ที่แสดงท่าทางด้วยมือในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่แสดงท่าทางด้วยมือในภาษาอังกฤษมีคำว่าอะไรบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่าThe no fun Olympics may struggle to attract viewers. หมายความว่าการแข่งขันโอลิมปิกที่ไร้ความบันเทิงอาจต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อดึงดูดผู้ชมค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า high five จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า a prohibition on athlete high fives and hugs. หมายความว่าข้อห้ามนักกีฬาแตะมือและสวมกอดกันค่ะคำว่า high five เป็นสำนวนนะคะซึ่งมาจากคำว่า high ที่แปลว่าสูงและคำว่า five ซึ่งหมายถึงฝ่ามือที่มีนิ้วมือทั้ง5นะคะดังนั้นสำนวน high five ก็คือการชูมือขึ้นสูงเพื่อไปตีหรือแตะกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ชูมือขึ้นสูงเช่นเดียวกันโดยส่วนมากแล้วจะใช้ในการแสดงความยินดีค่ะเมื่อพูดถึง high five กันแล้วเราต้องมาขยายความกันต่อนะคะกับคำศัพท์ที่แสดงท่าทางด้วยมือกันค่ะอย่างคำว่า fist bump เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าการที่คน2คนกำมือขึ้นเป็นหมัดแบบนี้แล้วก็นำมาชนกันนะคะซึ่งส่วนมากจะเป็นการทักทายแบบไม่เป็นทางการค่ะและได้รับความนิยมในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะบางครั้งคำว่า fist bump ยังให้ความหมายว่าเราเห็นด้วยกับอีกฝ่ายนึงค่ะจากกำปั้นต้องไปต่อกันที่นิ้วโป้งกันเลยนะคะกับคำว่า thumbs up และคำว่า thumbs down คำว่า thumb เป็นคำนามนะคะซึ่งแปลว่านิ้วโป้งดังนั้นคำว่า thumbs up จะคล้ายกับสำนวนที่ว่าต้องยกนิ้วให้นะคะเพื่อแสดงการยอมรับหรือให้กำลังใจค่ะไปดูการใช้คำว่า thumbs up ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น when your children give your food thumbs upStick with that recipe as long as you can. หมายความว่าเมื่อลูกๆของคุณยกนิ้วให้กับอาหารที่คุณทำจงยึดตามสูตรนั้นให้นานเท่านานค่ะ Yahoo! แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะคำว่า thumbs down จะหมายถึงการแสดงความไม่เห็นด้วยไม่พอใจหรือการตำหนินะคะไปดูการใช้คำว่า thumbs down ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นI would rate this spa with a thumb down. The service is good, but the place is poorly maintained. หมายความว่าฉันจะให้คะแนนสปาแห่งนี้ไม่ผ่านเลยนะบริการโดยรวมก็ดีแต่สถานที่นี่ขาดการดูแลอย่างหนักเลยล่ะมาต่อกันที่คำว่า fingers crossed นั่นคือการเอานิ้วมือมาไขว้กันแบบนี้นะคะเพราะคำว่า fingers คือนิ้วมือและคำว่า cross คือไขว้กันนะคะดังนั้นคำว่า fingers crossed เป็นสำนวนที่ว่ากำลังลุ้นอยู่หรือขอให้โชคดีนะคะสมมุติว่ามีคนมาบอกคุณว่ากำลังลุ้นผลสอบอยู่เลยในตอนนี้แล้วคุณตอบกลับไปว่า fingers crossed นั่นหมายถึงคุณกำลังบอกเขาว่าฉันช่วยลุ้นให้คุณโชคดีในการสอบนะมาต่อกันที่คำว่า face palm คำนี้มาจากคำว่า face ที่แปลว่าใบหน้าและคำว่า palm ที่แปลว่าฝ่ามือนะคะเมื่อนำมารวมกันคำว่า face palm จะให้ความหมายว่าการเอามือมาปิดใบหน้าแบบนี้นะคะเหมือนกับท่าทางกุมขมับหรือการก่ายหน้าผากนะคะเพื่อแสดงถึงช่วงเวลาที่ผู้พูดกำลังเจอกับเหตุการณ์ที่น่าปวดหัวหรือน่าอับอายค่ะไปดูการใช้คำว่า face palm ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, the plumber came by todayAnd he face palmed when he saw how bad the pipers is. หมายความว่าที่รัก วันนี้ช่างประปาแวะมาน่ะและเขาถึงกับกุมขมับเลยเมื่อได้เห็นสภาพท่อน้ำระเบิดว่าหนักหนาขนาดไหนอ่ะมาปิดท้ายด้วยคำว่า hands down คำนี้เป็นสำนวนนะคะซึ่งแปลว่าอย่างชัดเจนอย่างง่ายดายหรืออย่างไม่ต้องสงสัยค่ะซึ่งตรงกับคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จากเคธ ดิคาเมโลนักเขียนชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า hands downThe biggest thrill is to get a letter from a kid saying, "I love your book. Will you write me another one?" หมายความว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการได้รับจดหมายจากเด็กที่บอกว่าฉันชอบหนังสือของคุณมากคุณช่วยเขียนหนังสืออีกเล่มได้ไหมเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐแอริโซนาที่สะกด A-R-I-Z-O-N-A Arizona รัฐแอริโซนาอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่6ของประเทศภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทะเลทรายหรือเดสเซิร์ตมีฝนตกไม่บ่อยนักจึงทำให้มีอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งโดยเฉพาะทางตอนใต้ซึ่งมีสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วแอริโซนาเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคสี่มุมโดยมีรัฐยูทาห์อยู่ทางทิศเหนือรัฐโคโลราโดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือรัฐนิวเม็กซิโกอยู่ทางทิศตะวันออกรัฐเนวาดาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ทางทิศตะวันตกส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกค่ะแอริโซนาเป็นหนึ่งในรัฐที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐและเป็นหนึ่งในรัฐที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐคือเมืองฟีนิกซ์ซึ่งนอกจากจะเป็นเมืองหลวงแล้วยังเป็นศูนย์กลางทางการเมืองหรือ politics วัฒนธรรมหรือ culture เศรษฐกิจหรือ economy หุ้นหรือ stocks เทคโนโลยีและการคมนาคมหรือ transportationและเมืองนี้ยังได้รับฉายาว่าหุบเขาแห่งพระอาทิตย์หรือ Valley of the Sun เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เป็นทะเลทรายและรายล้อมด้วยภูเขาในทุกด้านค่ะแม้รัฐแอริโซนาจะถือเป็นรัฐที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นรัฐที่มีค่าครองชีพต่ำจึงเป็นจุดหมายปลายทางของคนวัยเกษียณและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรัฐถึง3แห่งได้แก่ University of ArizonaArizona State University และ Northern Arizona University และมหาวิทยาลัยเอกชนอีกกว่า26แห่งโดยมีสนามบินกว่า80แห่งเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ Arizona ยังเป็นรัฐที่มีความหลากหลายอันน่ามหัศจรรย์ของสภาพภูมิประเทศหรือ landscape และความน่าสนใจของพื้นที่ทางด้านธรณีวิทยาหรือ geologyทางทิศเหนือของรัฐมีชื่อเสียงในเรื่องของแกรนด์แคนยอนซึ่งเป็นหุบเหวหลากหลายสีสันที่มีกำแพงหินสูงหลั่นลึกลงไปหลายกิโลเมตรและทอดตัวยาวตลอดแม่น้ำโคโลราโดซึ่งเป็นประติมากรรมธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่ประมาณ446กิโลเมตรแกรนด์แคนยอนซึ่งมีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งนี้เป็นหนึ่งในภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในโลกและดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคนค่ะสำหรับมอตโต้ของรัฐแอริโซนาก็คือ Deitat Deus ในภาษาละตินซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า God Enriches หมายถึงพระเจ้าทรงประทานความมั่งคั่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนาผ่านประวัติศาสตร์ของแอริโซนาส่วนชื่อเล่นหรือสโลแกนของรัฐนี้ก็คือ The Grand Canyon State ดอกไม้ประจำรัฐก็คือดอกกระบองเพชรซากัวโรนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับรัฐแอริโซนา สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยถึงรัฐไหนกันต่อรอติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
Hi John, how's the weather where you are? It's stormy here.
Hi Faith, the weather is lovely here.Tropical islands are great.
I'm jealous. I need to take a vacation.
ตัวอย่างบทสนทนาดังกล่าวเฟธถามจอห์นว่าตอนนี้สภาพอากาศทั้งนั้นเป็นยังไงบ้างส่วนที่นี่กำลังมีพายุจอห์นตอบว่าที่นี่อากาศดีมากๆเลยซึ่งเฟธก็บ่นอิจฉาจนอยากจะลาพักร้อนบ้าง
You know, we have some curious ways we talk about the weather.
How so?
Well, we often use the pronoun it to talk about the weather. For example, you said,
It's stormy here.
เรามักจะใช้สรรพนาม it เมื่อพูดถึงสภาพอากาศอย่างเช่น It's stormy here.
Right. When we say it's hot or it's cold or it's rainy, we do not ever need to specify what it refers to. The listener understands our meaning.
เวลาที่เราพูดว่า it's hot, it's cold, it's rainy ซึ่งหมายความว่าตอนนี้อากาศร้อนอากาศหนาวหรือกำลังฝนตกเราสามารถใช้ it ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องระบุว่ากำลังพูดถึงใครหรืออะไรผู้ฟังจะเข้าใจความหมายเองค่ะ
Right, and we often use only two question words when talking about the weather. How and what?
For example, what is it like outside?What's the weather today?
Or, how's the weather? How hot is it? How cold is it?
So, I guess the central idea is to remember the following. It, how, and what. Three important words for talking about weather.
เรามักใช้คำถามแค่สองคำเมื่อพูดถึงอากาศนั่นก็คือ how และ what. ตัวอย่างเช่น What is it like outside?อากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างหรือ What's the weather today? วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง How's the weather? อากาศเป็นยังไง How hot is it? ร้อนแค่ไหน How cold is it? หนาวแค่ไหนดังนั้นในการพูดถึงอากาศให้จำคำสามคำที่สำคัญนี้เอาไว้ It, How, และ What ค่ะลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ
Ask about the weather today by using how
ลองถามว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างโดยใช้คำว่า how คำตอบก็คือ
How is the weather today? Now use what to ask about the temperature.
ทีนี้ลองใช้คำว่า what ถามถึงอุณหภูมิดูบ้างคำตอบก็คือ
What is the temperature?
ที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute สำหรับวันนี้จะเสนอสำนวน Bite the hands that feed you
Welcome to English in a Minute We sometimes eat with our hands But why would you bite the hand that feeds you
บางครั้งคนเราทานข้าวโดยการใช้มือหยิบอาหารเข้าปากนะคะแต่ทำไมคนเราถึงไปกัดมือคนที่เคยป้อนอาหารตัวเอง
Boy, Olivia is about to do something really stupid at the community meeting tonight.
Uh-oh. Olivia, what is she going to do now?
She plans to speak out against that new housing development.
But Olivia works for the company that's building it.
Exactly.She's biting the hand that feeds her.
จากตัวอย่างบทสนทนาหญิงคนหนึ่งกำลังบ่นว่าโอลิเวียกำลังจะทำเรื่องที่งี่เง่าที่สุดในการประชุมหมู่บ้านที่จะมีขึ้นในคืนนี้เพื่อนของเธอถามว่าแล้วโอลิเวียเขาจะทำอะไรกันล่ะเธอก็วางแผนที่จะพูดให้ร้ายบริษัทที่สร้างหมู่บ้านนี้น่ะสิเพื่อนชายจึงพูดว่าแต่โอลิเวียเขาทำงานอยู่ในบริษัทนั้นนี่นาก็นั่นน่ะสิเธอกำลังจะกัดมือคนที่เคยป้อนอาหารให้เธอน่ะ
If you bite the hand that feeds you, you criticize or hurt someone you depend on. We often use this expression to describe a situation where someone is doing something that works against their own interests.
การกัดมือคนที่เคยป้อนอาหารก็คือการที่เราว่าร้ายหรือทำร้ายคนที่เราต้องพึ่งพาเรามักจะใช้คำพูดนี้เพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่ใครบางคนทำอะไรบางอย่างเมื่อถูกขัดใจค่ะ
And that's English in a minute.
Welcome to English at the Movies.Where you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เสนอคำว่า Believe in yourself จากภาพยนตร์เรื่อง 12 Mighty Orphans ค่ะ
12 Mighty Orphans is based on the real life story.Of a teacher in America during the Great Depression of the 1930s. Rusty Russell taught in Texas at an orphanage, a home for parentless children. He also coached its football team. The team did not seem promising at first. Listen for the words, believe in yourselves.
ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริงเรื่องราวชีวิตของครูคนหนึ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของอเมริกาในช่วงคริสต์ทศวรรษ1930 Rusty Russell ได้เข้าเป็นครูคนใหม่ที่บ้านเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสและยังเป็นโค้ชของทีมอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนซึ่งดูจะไม่มีความหวังเอาซะเลยนะคะในตอนเริ่มต้นมาฟังคำว่า Believe in yourself จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
It's hard to believe when all you've known is hurt and lossI look at you boys, and I can honestly say I'm proud to be an orphan. And you'll feel the same way if you can believe in yourselves and believe in each other.
โค้ชบอกกับลูกทีมของเขาว่าเป็นเรื่องยากที่เราจะมีความเชื่อมั่นในเมื่อสิ่งที่เรารับรู้มีเพียงความเจ็บปวดและความสูญเสียและเวลาที่ฉันมองไปที่พวกเธอทุกคนฉันบอกได้เลยว่าฉันรู้สึกภูมิใจที่เป็นเด็กกำพร้าและพวกเธอก็จะรู้สึกแบบเดียวกันได้ถ้าพวกเธอมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน
What do you think it means to believe in yourself? A. To believe that you are more important than anyone else. Or B. To believe that you are worthy of what you want. Listen again.
It's hard to believe when all you've known is hurtLoss. I look at you boys, and I can honestly say I'm proud to be an orphan. And you'll feel the same way if you can believe in yourselves and believe in each other.
The answer is B, to believe that you are worthy of what you want. Believe in yourself are words of inspiration or hope. The message inspired the players to win games.The team's success spread hope across a struggling America.
Believe in yourself หมายถึงการเชื่อมั่นว่าตัวเองมีคุณค่าในสิ่งที่ต้องการคำพูดนี้เป็นคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจและให้ความหวังเป็นคำพูดที่ทำให้ทีมฟุตบอลสามารถเอาชนะการแข่งขันได้และความสำเร็จของทีมนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนอยู่ทั่วอเมริกาค่ะ
And that's English at the movies.
ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ
อ
มดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน